Ohjelmointi 2 2021 demo 11, eli toiseksi viimeinen demo kerta. Ja täällä oli sitten niissä tehtävissä taunotehtävä tällä kertaa tämmöinen vähän erilainen, eli meillä oli tarkoitus, että pystyttäisiin muuttamaan noiksi funktionaalisen ohjelmoinnin striimeiksi näistä silmukoista, mitkä on mahdollista tehdä. Ja ne kaikki kyllä pystytään muuttamaan, mutta kyllä niistä tulee enempi tai vähempi niin kuin huonohkoja väkisin muuttamalla. Eli esimerkiksi, ja sitten ne ei hirveästi kuulu edes semmoiseen funktionaaliseen ohjelmointiin, semmoiset, missä me niin kuin sisältöä muutetaan. Eli tietyssä mielessä tämä käännä ei, niin kuin, mitä ei tässä ole tehty, niin ole optimaalinen siihen. Ja yleensäkään tämmöinen, mikä vaihtaa asioita. No tässä on esimerkiksi sitten tämä, tässä on vähän rajoitettu itse asiassa tässä ei niin kuin tapahdu nyt mitään, koska tuossa ollaan menty noita indeksejä läpi, mutta tällä rivillä ei ole sitten mitään tehty, eli tuossa ei tule mitään tolkullista. Joo, tuo ei ole ihan, arvotaanpa siihen joku toinen vastaus. Tuo, että me tehdään pelkkä striimi tuosta ja sitä striimiä ei käytetä missään, niin se ei ole niin kuin mikään ratkaisu tähän, että sitten jätetään tämä vanha tähän koskemattomaksi. Eli kyllä meidän sitten tätä striimiä, mikä tuosta on tehty, niin pitäisi käyttää. Eli se tässä on vaan kaikki lisätty tuo striimi, tuo ei ole selvästikään hyvää vastausta, siitä ei olisi kyllä oikeastaan saanut itsellensä yhtä pistettä antaa. Tässäkään ei oikein ole yhtään striimiä tehty. Ja sitten tässä ei kuulisi palauttaa tätä striimiä, koska tämä on int-tyyppinen ja tämä striimi on instream-tyyppinen ja niillä ei ole mitään keskenäistä yhteensopivuutta. Eli tuon pitäisi kyllä palauttaa sitten. Näissä on nyt vähän ihmiset antanut itsellensä pisteitä siitä, että on sattunut vaan sen jotenkin käynnistämään. Joo, vähän liian ollut liipasin sormi herkästä näissä. Tässä on niin kuin periaatteessa oikein tehty striimijuttu. Eli tämä niiden idea on, että tehdään striimi näistä taulukoalkioista. Se ei välttämättä luo mitään hirveän isoakaan, että sille riittää periaatteessa vähän sinne iteraattorityylinen juttu luoda sinne sisäisesti, että se vaan tietää, että tuossa on tuo taulukko ja nyt kun sieltä pyydetään niin kuin alkioita sieltä striimistä, niin se sieltä taulukosta käy hinaamassa niitä. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että se tekee sitä niin kuin kopio heti saman tien. Mutta nyt me ollaan luotu se striimi siitä ja sitten sinne striimille, joo mä otan noista jommankumman sitten, kun mä tarviin noita muuta, että tässä on hyvä esimerkki tästä summasta, mikä on tehty palottaa, niin tämä on ihan ok tässä katsoa. Eli nyt sillä striimille me voidaan sanoa, että otetaan summa kaikesta siitä, mitä siellä virrassa on. Ja mikä tässä on nyt hyöty siihen verrattuna, mikä me tehtiin se oma summa, niin se hyöty tulisi erityisesti sitten, jos mä sanottaisiin tähän, että tämä olisi parallel stream. Eli silloin sillä olisi niin kuin mahdollisuus sillä taustalla tehdä sillä tavalla, että se rupeaa niitä taulukoalkioita rinnakkaisesti, kun teillähän on siellä koneessa hirveä määrä prosessoreita, niin kuin munkin koneessa, mistä täältä saa tuon Task Manageri auki. Niin tämähän niin kuin on aika tehottomassa käytössä tämä kone monestikin nykyisellään. performance. Tässä aina on ne prosessorit, mutta tuolla näkyy ne prosessorit. Eli paljonko mulla on 8 ydintä siellä ja ne ei likikään kaikki siellä. Tämä nyt on aika kuormattu tämä kone, koska mulla pyörii nyt tuo nauhoitus siinä ja se nauhoitus vie tätä koneen aikaa. Mutta silti tällainen niin kun moniprosessori on selvästi alle puolen käytön. Ja nyt jos tuommoinen perus Java-ohjelma pistetään käyntiin, niin se ottaa niin kun yhden prosessorin sitä käyttöön ja käyttää siitä aika paljon sitä, eikä pysty tekemään parempaa tulosta, koska sitten siinä prosessorissa ei pääse kuin 100%. Mutta jos se pystyy sitä puolet tehtävistä antaa toiselle prosessorille, niin se saattaa tehdä sen 2 kertaa nopeammin. Tai jos se pystyy sen tehtävän jakamaan kaikille näille 8 prosessorille, niin se voi mennä sitten niin kuin 8 osaan se suoritusaika siitä, mitä se menisi yhdellä prosessorilla. Ja noiden striimien hyöty on se, että se niitä pystyy automaattisemmin niin kuin rinnakkaistamaan. Eli sen ohjelmoja ei tarvitse välittää siitä, että miten se rinnakkaistuu. Eli nyt jos sille striimille sanotaan, että laske summa, niin se voi sitten, että jos siellä on miljoonia alkioita, niin se voi sitä striimistä pistää osaan, niin kuin osalle prosessorille, että laske sääniten summa ja osalle, että laske sääniten summa. Ja sitten kun ne kaikki saa hommat valmiiksi, niin se laskee ne summat yhteen ja sillä tavalla me saadaan sitä se yksi summa pihalle. Eli se olisi niin kuin yksi hyöty näistä striimeistä. Toinen hyöty on sitten siinä, että iso osa näistä normaalipäivän algoritmeista on tehty sinne valmiiksi, justiinsa summaa ja maksimia ja minimiä ja niin edespäin. Ja tässä tämä nyt on kirjoitettu tälleen palasittain auki, mutta semmoinen normaali käyttöhän tälle sitten on kirjoittaa ne niin kuin yhdelle riville. Että nyt jos tuossa lukee, että in-striimi on tuommoinen asia, niin totta kai mä voin tuon tilalle sijoittaa suoraan se in-striimin tekemiseen, ja kun on sanottu, että summa on tuommoinen asia, niin totta kai mä voin tuon summan tilalle suoraan sijoittaa sen, mikä sille oli sijoitettu. Eli silloin me saadaan näitä asioita niin kuin tehtyä lyhyesti ja ytimekkästi. Onko tästä elämän tarkoitus vai ei, niin mä väittäisin, että osa niistä striimiratkaisuista menee lievästi haastavaksi lukea, kun ne tehdään yhdelle riville. Mutta otetaan tuolta joku, mikä oli ne kaikki tehnyt sinne. Mutta tuo summa on niin kuin kaikista luontevin näillä striimeillä tehtynä. Eli tässä tämä käännä on tehty sillä tavalla, että tuo on kloneettu tuo taulukko. Tarvitseeko sinä tehdä tuo klonee siitä taulukosta? Sekö ei riitä, että tässä mä oon tehnyt tuossa käännässä. Mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä en halua mennä sitä koko taulukkoa läpi verrattuna tähän, kun tässä ollaan tää menty menemään se koko taulukko läpi. Eli tuossa tehdään nytten tukku kokonaislukuja tällä rangella ja sitten jokaiselle niistä kokonaisluvusta, mitä tästä rangesta tulee, eli tästä meille syntyy nytten tässä tapauksessa luvut 0-5. Ja nyt niitä lukuja 0-5 tarjoillaan yksi kerrassa, tai for each tarjoaa niitä yksi kerrallaan ja siitä lambda-lausekkeella, että jos se i on 0, niin me ollaan otettu sitten se viimeinen alkio sieltä. Eli kun i on 0, niin t-length miinus 1 on 5, niin se on sitten, sinne on laitettu sitten tuo paikassa 0 oleva alkio sieltä meidän kloonitaulukosta. Mutta tuossa pikkasen, tuossa kloonissa nyt pilaantuu tuo homma, koska sitten me joudutaan tekemään kopioja, ja tämä kopion tekeminen on nyt vähintään on-aikainen. Eli jos ei otetakaan sitä rankea, että siinä mennään kaikki indeksit läpi, vaan mennään puolet niistä ja sitten tehdään tuo sama asia, niin silloin me voidaan tehdä niiden alkioiden kesken ihan rehellinen vaihtokauppa ja sen ei tarvitse niin kuin uutta luoda siinä tilalla. No sitten vaihe joka toinen. Tässä on sama idea ollut, että siellä on ensin kloonattu se ja sitten on menty kaikki alkiot läpi, mutta mutta ei ihan sittenkään kaikkia alkioita, että niistä on filtteröity ne, mitkä on niin kuin parittomia lukuja, ja sitten toisen kerran ne, mitkä on parillisia lukuja. Ja tuossa voi periaatteessa tehdä samaan asian, että menee sieltä vaan, no tässä nyt ei ole minkäännäköistä järjen hiventä enää, että oikeasti jos tätä vertaa siihen alkuperäiseen, mikä vaihtoi joka toisen, missä Force ilmukalla tehty sen, niin nyt että tämä iteraattori pakotetaan välttämättä siihen menemään ne samat alkiot läpi, niin en mä tiedä, että tuleeko tässä nyt millään tavalla hienompi. Eli loppupelistä mä sanoisin, että nämä ei ole niin kuin hyviä esimerkkejä, on silloin 2,5 pistettä. Nämä ei ole niin kuin hyviä esimerkkejä tästä striimien käyttämisestä. Että minusta on hyvä osata molemmat tavat, se ihan rehellinen silmukka, ja näissä muuttamisjutuissa se rehellinen silmukka melkein on parempi. Mutta sitten summa parillisissa paikoissa, elikkä nyt on tehty tämä range kaikista, mutta sitten niistä luvuista, eli tämä tuottaa meille nyt luvut 0-5, ja niistä filtteröidään sitten jäljelle ne luvut, missä on vaan nuo 0, 2, 4 ja 6, paitsi 6 ei enää mahu sinne. Ja sitten me mäpäätään sillä tavalla, että silloin kun me ollaan luvun iin kohdalla, niin me käytetään sen kohdalla sitten sen taulukon arvoa siitä kohti. Ja sitten siitä, mitä tulee, niin niistä otetaan sitten summa. Mutta nyt käsi ylös, jonka mielestä tämäkin on selkeämpi kuin se alkuperäinen rehellinen summan lasku. No joo, samalleen mullakin on tuossa tehty tuo, että no tämä oli niinku selkeä ja yksinkertainen. Tämä on se, missä se on niinku parhaimmillaan nämä striimit. No sitten summa perättäisten erotuksista, niin mitäs tässä on tehty? Tässä on laskettu joku pituus, ja jos se ei pituus ole kahdella jaollinen, niin silloin on käytetty sitten pituutena sitä, jos se on kahdella jaollinen, niin on käytetty pituutena sitä pituutta, ja jos se ei ole, niin sitten on käytetty pituus miinus ykköstä. Ja sitten tuo range on tehty tuonne loppuun. Luulen, että mä en siinä ole tarvinnut sitä. No joo, tossakin mä oon tehnyt suorana kopiona sitä normaalista. Elikkä pistetään tää tuottamaan tää luvut 024 ja niin edespäin. Ja sitten otetaan ne, ollaan iin kohdalla, niin otetaan sitten se iin kohdalla oleva ja seuraavalla kohdalla oleva alkio ja summataan ne. Ja tuolla on vältetty sitten se, että tuo i plus 1, niin ei mennä yli indeksin, kun ei päästetä sitä pitemmälle. No sitten kääntäen, kun otetaan sieltä niin kuin tuo miinus tuo, niin vähän sama tarina kuin äsken, että nyt mennään puoleen väliin asti. Ja sitten jos ollaan iin kohdalla, niin otetaan sitten siinä paikassa oleva alkio ja sitten siltä loppupäästä vastaavassa kohdassa oleva alkio. Eli map tuottaa niin kuin uuden striimin meillä, missä on sitten vaan ne alkiot, mitkä tällä mapilla sieltä tulee. Eli nyt jos se striimi olisi 0123, niin silloin se, mitä sitten tuolla mapillä tulee pihalle, niin on sitten tuosta nollan kohdalta ykkönen ja ykkösen kohdalta kakkonen ja niin edespäin. Lisäarvoihin, eli mennään taas ne kaikki alkiot läpi, ja iin kohdalla sitten tehdään semmoinen, että tuotetaan uusi Eli tämä tuottaa meille uuden arvon ja meille tulee uusi striimi, missä on sitten jokaista alkiota tuo tässä esimerkissä viittä isompi. Eli tämän tuloksena meille tulee uusi striimi, missä on nuo numerot ja sitten kun me käsketään se striimi muuttumaan taulukoksi, niin sitten meillä tulee sillä taulukko pihalle. Ja sitten se alkuperäinen taulukkokin on muuttunut, koska tämä tehtiin plus on. Eli jos tämän ei kuulu muuttaa tätä alkuperäistä taulukkoa, niin jos me laitettaisiin tuohon vaan, että TI:hin, eikä kun, niin muuttaa tämä TI:tä. Eli me tuossa laitettaisiin TI plus lisättävä, niin meille tulisi uusi taulukko, missä on näitä isompia arvoja, mutta me ei koskettaisi siihen alkuperäiseen. Mitenköhän mä oon ton tehnyt lisää arvoihin. No joo, mä oon periaatteessa samalla tavalla käynyt sen läpi ja sit mä oon palauttanut sen teen, niin mä en oo tarvinnut tota steppiä siinä, mikä mä luulen, että tää on jopa väärä steppi. Koska tämä tuu array sitten luo sitä uuden taulukon. Ja se on eri taulukko, että siinä on muuttunut tämä vanha taulukko ja sitten se luo uuden taulukon, mutta sitten siellä, joka kutsuu tätä, niin sillä on sitten käytössä uusi taulukko ja sitten se vanha taulukko, mutta ne ei ole samoja taulukoita, että ne ei ole niin kuin, että ne on niin kuin kloonit toisestaan, mutta toisen muuttaminen ei muuta enää toista. Ja jos tämä palauttaa tuo int-taulukon, niin silloin siinä ehkä olisi nimenomaan tarkoitus se palauttaa viitteen tähän. Eli tässä mä jättäisin tuon tuo array tuosta pois ja palauttaisin sitten sen oman taulukon, kun sitä on muutettu. Mutta sitten se on eri asia, jos meidän tavoite olisi, että se meidän oma taulukko ei saa muuttua, vaan me nimenomaan halutaan uusi taulukko, niin silloin tämä voisi tehdä sillä tavalla, että tähän laitettaisiin, että tuossa mapissa tuotetaan uusi arvo. Ja silloin meille tulee siinä uusi striimi, missä on nuo luvut, ja sitten se lopuksi muutetaan taulukoksi ja se taulukko palautetaan. No sitten tämä laske yhteen menee taas aika kikkaroinniksi, eli vähän sama idea kuin sillä yhdessä toisessa. Eli filtteröidään sieltä ne parilliset, ja siinä parillisen kohdalla, niin iin kohdalla ollessa, niin paikkaa i-laite, ynnätään se seuraava alkio, ja sitten toisessa silmukassa sitten vielä se laitetaan nollaksi. Olisiko meidän tarvinnut tätä pistää eri silmukkaan vai? Olisiko se voinut laittaa suoraan tässä yhteydessä sitten, että tuo paikka TI laitetaan nollaksi? Et mä luulen, että siinä ei olisi tarvinnut sitten, eli pistää vaan sen lambdan aaltosulkuihin, niin siinä voi sitten sillä samalla lambdalla tehdä useampia asioita. Joo, mutta muutama siellä oli niin kuin luontevia ja sitten osa on semmoisia, mitkä ei ole striimiin tarkoitettuja. Sitten mä pistin tänne tämmöisen ylimääräisen tehtävän, kun satuin lukemaan tuommoisen hienon esityksen, miten JavaScript on hieno funktionaalinen ohjelmointikieli, mikä oli ihan syvältä ne perustelut siellä. En tarkoita, että FP Functional Programming olisi syvältä, vaan sitä, että ne perustelut ei ollut kovin kaksisia siellä ja esimerkit oli vielä huonompia siitä. Eli siellä oli annettu tämmöinen esimerkki, minkä takia tämä on parempi tämä funktionaalinen ohjelmointi, että esimerkiksi mulla on taulukko, mistä mä haluan parittomat luvut, niin tehdään se tällä tavalla ja funktionaalisella se saadaan tehtyä joko näin nätisti tai näin nätisti. Tuossa oli kaksi vaihtoehtoista samasta asiasta. Ja sitten kysyttiin, että mikä tässä on vikana. Niin tämä array filterhän tekee sitä, että tämä antaa meille yksitellen niitä taulukon alkioita ja sitten me kirjoitetaan jonkunnäköinen predikaattifunktio. Eli predikaattifunktio on semmoinen, että se palauttaa tosi tai epätosi. Eli me palautetaan true silloin, kun se on semmoinen, minkä me halutaan jäävän sinne jäljelle. Eli nyt jos se itse taulukon alkion arvo on parillinen, eli kahdella jaollin, anteeksi, odd, eli pariton, eli kahdella jaollinen ei ole nolla. Eli jos se on pariton, niin silloin se otetaan mukaan sinne, mitä tämä filtteri palauttaa pihalle. Eli tämä filtteröi niitä taulukon alkioita, ja sitten tämä perinteinen silmukka, mikä tässä oli kirjoitettuna, niin ensinnäkin täällä on joku ääliökäki mennyt kirjoittamaan +1, mikä ei missään tapauksessa kuulu ikinä tonne silmukkakäyttöihin, mutta tässä on naapurin pojalla käynyt ihan sairas tuuri, koska se ei olekaan ollut kiinnostunut jostakin käsittämättömästä syystä niistä taulukoalkioista, vaan se on ollut kiinnostunut niistä indekseistä. No mitä hittoa on järkeä tehdä koko taulukolla mitään, jos ei ole kiinnostunut muuta kuin niistä indekseistä? Eli jo tämähän täällä meni niin kuin ihan persiille, että tämä ei tee niin kuin samaa asiaakaan kuin mitä tämä tekee. Että siitä on aika turha tulla vertaamaan niin kuin kahta eri ohmointitapaa, jos tekee kaksi erilaista ohjelmaa niitä varten. Eli tässähän tämä oikea korjaus olisi se, että me katsotaan, että onko se taulukon alkio array, onko se nytten pariton luku, ja jos se on pariton luku, niin silloin me nimenomaan se taulukon alkio laitetaan sinne. Ja tässä ehkä pikkasen vähempi olisi tätä munausta tullut, jos se olisi kirjoittanut tähän, että se taulukon alkio, tai jos olisi tehnyt sen samalla tavalla kuin tämä on, niin tämä numha on meillä nytten. Otetaan num tuohon. Eli me käytetään sitä taulukon vastaavassa paikassa olevaa alkiota, ja sitten jos se alkio on pariton, niin silloin se alkio pussataan. Nyt se niin teki saman asian, paitsi nyt sen pitäisi kaiken järjen mukaan kaatua tuohon +1 tuolla. En tiedä, onko JavaScripti niin onnellinen, että se ei kaavu siihen, mutta eihän tuossa mistään syystä saisi käyttää niin kuin +1. Eli äskenhän se kaveri ei kohdannut siinä ongelmia sen takia, että se ei ottanut tätä taulukon alkioita, mutta mähän saan sieltä nyt se ylimääräisen alkion tuossa kohti. Nyt niitä olisi järkeä niin kun lähtee vertaamaan keskenään niitä kahta algoritmia. Ja ne Javan striimithän tekee just tätä samaa asiaa, että Javallakin te voitte ihan samalla tavalla tehdä sitä funktionaalista ohjelmointia, niin kuin tuossa äsken katsottiin. Että mitä mä pääsiäisluvalla luvin nää, niin jostakin 30 vastauksesta mä löysin 2 oikeeta. Eli eihän tuo, että se tekee kahdella eri tavalla, niin teet tätä esimerkkiä vääräksi, että tässä vaan on niin kuin kirjoitettu tämä niin kuin ihan omaksi funktiokseen tai sitten näytetty, että JavaScriptissa funktio voi tehdä tälläkin tavalla, että sanoo vaan muuttujan nimen, tosin kun sitä ei missään muuteta, niin se voi olla const, muuttujan nimen ja sitten kirjoittaa lambda-lausekkeena siihen se, että mikä sen funktion sisältö on ja niitä molempia JavaScriptissa kututaan samalla tavalla. Että tämä ei ole tämän ongelma, että siinä on niin kuin 2 esimerkkiä näytetty siitä, vaan ongelma on se, että ne esimerkit teki eri asiaa. Nämä 2 tekee keskenään samaa asiaa, mutta tämä teki se alkuperäinen eri asiaa. Että semmoisia tuolla ei montaa ollut. En ole nyt näitä uusimpia lukenut, onko siellä oikein. Tämäkään ei minusta ole oikein, koska eikö sinä nimenomaan pitänyt ne parittomat luvut palauttaa, ei sen indeksin parillisivuista riippuen. Eli jos mun kaikki taulukon luvut olisi parittomia, niin kaikkihan ne pitäisi sieltä palauttaa. Tulostikos tämä näitä missään get odds? Eli jos mä tuohon laittaisin 21, niin sehän kuuluisi kanssa tulla tuonne tulokseen, eikä tullut. Joo, valuuttatehtävässä niin oli tarkoitus, että tavalla tai toisella järjestetään sinne niin kuin kiinteä taulukko. Ja sitten sen käyttöliittymä oli semmoinen, että käyttäjältä kysytään, että paljon sulla on rahaa ja mitä valuuttaa, ja sitten se sanoo meille, että mitä se on meille, kun se valuutta muutetaan tänne kantavaluuttaan. Eli meillä olisi tässä niin kuin ideana, että meillä on yksi kantavaluutta, minkä kurssi on ykkönen, eli jos sitä itteensä muutetaan itteensä, niin se on ykkönen. Ja nyt jos vanhoja markkoja muutettiin Ruotsin kruunia muutettiin vanhoiksi markaksi, niin ne oli vähän huonompia. Eli periaatteessa me siirretään euro tuonne ensimmäiseksi ja sitten katsotaan, että paljon ne muiden kurssisuhteet on euroa, niin saataisiin toimimaan euroilla. Ja nyt kun me tehdään tämmöinen, niin ton pitäisi jo olla aika hyvä houkutin sille, että me tarvittaisi mielellään tuommoinen olio, jossa on tuo valuutan nimi ja sitten toi valuutan vaihtokerroin. Eli tehdään en huomaa tuota äskeistä kommenttia aluksi, että katsotaanpas nyt varulta, niin ei tuu sanottua, että ei ole yhtään oikeeta. Eli toi näyttäisi oikealta. Ja sitten se selitys, mikä tässä oli, että joo. Eli tuossa nyt on oikein tuo. Se, mikä siinä alkuperässä oli toinen ison sorttinen vika, niin oli se, että nämä taulukot oli. Eli jos lähdetään kikkailemaan taulukoilla, jotka on niin kuin juoksevia arvoja, niin meillä jää helposti monta virhettä huomaamatta. Eli se ihan sillä tuurilla, niin kuin tässä sanottiin, että se kaveri sai tämän oikein, niin se ei oikeastaan johtunut niin tästä Forsilmukan kikkailusta, vaan se johtui siitä, että nämä nyt sattu olemaan juoksevia arvoja, että jos siinä on yksi oikein, niin sitten ne muutkin tulee olemaan oikein. Eli sen takia kannattaisi aina käyttää taulukoita, missä ne arvot eivät ole juoksevia. Mutta okei, tänne valuuttaa, eli nyt tuo jo houkuttelisi meitä tekemään tämmöisen valuuttatyypin, ja valuuttatyyppi on täällä, missä ei nyt ole attribuuttina muuta kuin valuutta ja kurssi. Ton javan takia me sitten joudutaan aika paljon kirjoittaa tänne tämmöistä boilerplate-koodia, eli C-sharpilla tämä saataisiin menemään niin kuin tosi lyhyesti, kun siellä voitaisiin sanoa suoraan, että näille on olemassa pelkkä ketteri. Mutta Javassa me esitellään ne attribuutit, tehdään muodostoja, millä ne saadaan alustettua, ja sitten saadaan tässä sitten semmoinen immutable-luokka, eli nyt sitä valuuttaa ei voi ikinä muuttaa miksikään, kun siellä ei ole olemassa yhtään metodia, millä sitä voi muuttaa. Siellä on pelkät get-metodit olemassa. Ja sitten meillä on noissa työkaluissa aika paljon, niin kuin Eclipsessäkin semmoisia, että jos kirjoittaa nämä pari attribuuttia, niin sitten painaa nappulaa, niin se tekee sitten nuo ketterit ja setterit siinä, mutta se tekee niitä vähän liiankin herkästi sinne, että jokaisen ketterin ja setterin kohdalla pitää miettiä, että onko ne järkeä. No nyt meillä on se valuuttaluokka olemassa, niin samalla tavalla kuin me tehtiin se postimaksujuttu, niin tehdään taulukolle näitä valuuttoja, mitä me tarvitaan. Ja nyt sitten se käyttöliittymä siihen tulostetaan käyttäjälle, että annan määrä ja valuutta. Mä rupesin tässä nyt yskimään sen takia, että voitaisiko me välttää tämä, että me joudutaan kaksi kertaa tämä sama tähän kirjoittamaan. mutta ehkä mä tämän rähä siihen kikkailee. Eli se on näitä javan ja monen muun ohmointikielen silmukaan vika, että me monesti joudutaan tilanteeseen, meillä on sama asia joudutaan pistämään ennen silmukkaa ja kesken silmukan. Mut joo, luodaan sinne skanneriolio, joka sitten tavaa dataa, mikä sinne system inni, eli siihen käyttöliittymään, musta ruudun käyttöliittymään on syötetty. Tämä vaili tässä, että tämä tulisi epätodeksi tuommoiselle system innille, niin se vaatii sinne melkein Ctrl Z:aan tai jonkun lyömistä syötteeksi. Eli tietyssä mielessä me periaatteessa lähdetään siitä, että tuommoinen system in ei lopu koskaan, mutta toisaalta sitten sen ansiota, että me voidaan suunnata ohjelmalle syöte toisesta paikasta ja silloin se loppuu kesken, niin sen takia ihan perusteltua voi olla tämä, että sanotaan, että niin kauan aikaa, kun sitä saadaan rivi, että muuta se menisi tilanteeseen, että ihan normaali käytössä sinne se uusi rivi tulee ja se jää siihen ottamaan syötettä ja käyttäjä siihen jotakin syöttää, luetaan se, mitä se käyttäjä siihen syöttää, ja mä en muista, milloin siitä tulee nulli. Siitä tulee mun mielestä tyhjä merkkijono. Tähän voisi laittaa vielä tyhjän merkkijonoon, että jos siihen läppästään pelkkä retunni. Mä en muista, millä se tulee nulli sieltä. Se voi olla, että sieltä tulee nulli nimenomaan silloin, kun se on niin kuin loppu se syöte. Mutta se voisi olla ihan, että jos käyttäjä siihen vaan läppäsee retunnin siihen kysymykseen, niin silloin se lopetetaan. Ja sitten me voidaan lopettaa tämä, että onko tuossa nyt retunni vai breikki, niin se vähän riippuu siitä, että onko meillä vielä jonkunnäköiset kiitokset tämän homman jälkeen täällä vai ei. No niin, sitten muutetaan se käyttäjärivi syöte string builderiksi, jotta se on helppo pistää välilyönnin kohdalta kahdeksi palaseksi. Eli silloin sieltä saadaan rahaa ja sitten sinne jää jäljelle sinne string builderiin. Eli se käyttäjä syötti siihen vaikka 10 SKR, niin nyt meillä on string 10 tuolla rahassa ja sitten sinne SP:hen jää se Ruotsin kruunua. Ja sitten se muutetaan kokonaisluvuksi ja tähän kohtihan tämä kaatuu. Eli jos mä tuohon kohti laitan vaikkapa A Ruotsin kruunua, niin mun mielestä tuo kaatuu. Number format exceptioniin. Eli jos käyttää tätä integer parse intia, niin tämä pitäisi melkein nyt try-catchille sitten ympäröidä tämä kohta tuosta ja käsitellä se sitten jollakin tavalla siististi. Sen takia mä oon itselle tehnyt näitä erota ja mitä siellä on sitten, mitkä osaakin muuttaa niitä numeroiksi, eikä sitten tule poikkeuksia niistä ja sinne voi antaa sitten oletusarvon, että mitä tapahtuu, jos se on huono luku. Eli tämä vaatisi jotakin ympärilleen tämä parse int tässä. Sitä mä en tiedä, miksi tämä on tarvinnut kertoa 1.0, se ei ole tarpeen, koska vaikka tässä tulisi vitone, siis tasa 5 kokonaislukuna, niin kun se sijoitetaan duplex, niin se tuossa sijoituksessa muuttuu kyllä nyt reaaliluvuksi. Se on eri asia, jos sitä oltaisiin niin kuin jakamassa jollakin, eli jos mä tekisin tuohon jaettuna 3, niin nyt siinä kävisi helposti sillä tavalla, että toi integer parse int tuottaa sitä kokonaisluvua, kun se jaetaan 3, niin se tehdään sitten kokonaisluvun jalkoon laskuna, ja ne menee väärin, ja silloin on perusteltua se muuttaa tavallaan tai toisella ensiksi reaaliluvuksi. No niin, sitten meille jää jäljelle sinne se, siis mitä? Eihän tämä pitäisi vaikuttaa siihen. Siis täällä massissa on nyt minun mielestä, oli tuossa se kertolasku tai ei, niin täällä on se oikea tulos. Mie väitän, että se ei niinku, vaikuta se asia tämän pitemmälle. Tärkeää on, että ne muuttujan saadaan oikea arvo ja sitten se on kunnossa. No niin, sitten meillä on olemassa kourassa se, vaikkapa se 10 ja tuolla lukee SKR. Ja nyt annetaan likainen työ vaihda valuutta-alijohmalle, mille vie fiksusti se valuuttataulukko parametrina, niin sitä ei tarvitse pitää globaalina muuttujana. Ja sitten paljonko sitä rahaa meillä oli ja mikä se valuutan nimi on, ja sitten se antaa rehellisen reaaliluvun, ja sitten me saadaan tulostettua se hienosti kahdella desimaalilla, että paljonko se on tässä toisessa valuutassa. Eli nyt jos tuonne laitetaan vaikka sitten se 4 ruotsin kruunua ja ajetaan, niin nyt se ei pitäisi kaatua. Eli 5 euroa on noin monta vanhaa markkaa ja 4 ruotsin kruunua on sitten ennen vanhaa noin monta markkaa. No niin, likainen työ jätettiin tälle vaihdan valuutta-alijohmalle ja tämä nyt on perittäessä lähes samaa kuin se meidän vanha postimaksuohjelma. Eli meillä on tuo taulukko, käydään ne kaikki taulukkoalkiot läpi. Otetaan sieltä se yhden alkion rivistä se, vaikka nyt jos täällä valuuttataulukkona hieno testi kirjoitettuna tänne, missä tämä taulukko on luotu tänne. Eli tuolta otetaan nyt aina yksi kerrallaan tuo, muutetaan se pieniksi kirjaimiksi ja verrataan sitä siihen, että onko tämä käyttäjän kirjoittama pienillä kirjaimilla. Ja eikö tästä equalsista ollut semmoinen versio kuin ignore case? Java string equals ignore case. Eli tuossa pikkasen vähemmällä pääsee, kun kopioinpa sen tuolta, että tulee oikein kirjoitettua se. Se ei tietenkään osaa tuo Timi niitä täydentää. Eli nyt mä en tarvii tuossa lower-kasee. Kun mä sanon, että verrataan sitä tuohon ja ei tarvii tuota muuttaa lower-kasees, kun tuo ignore case tekee sen. Ja tämä saattaa olla sairaan paljon nopeampi sen takia, että nytten tuo lower-kaseehan joutuu tekemään sitä uuden olion, sitä nimestä. Ja sitten kun täällä tehtiin uusi olio, niin se loi niinku kaksi uutta oliota. Ja tämä ignore case ei välttämättä joudu tekemään yhtään uutta oliota. Et se menee niitä merkki kerralla ja sitten katsoo niitä niinku karaktertapauksessa, että onko ne niinku samoja, jos ne karakterina katsotaan isona tai pieninä kirjaimina. Ja sitten jos vielä haluaa nätistää, niin periaatteessahan tässä voisi tehdä tämän tempun, että valuutta V on valuutat I. Eli kun muistatte, kuinka työlästä oli se matin mennä aina sen taulukon luokselle, niin jos me otetaan yhden kerran sieltä se alkio, niin me ei jouta kahta kertaa mennä sinne taulukon kohdalle. Ja nyt kun mä tein näin, niin mähän tulin tehneeksi oikeastaan se for each sille mukaan tähän, eli tässähän nyt ihan on jo sujuvaa käyttää sitä, että valuutta V menee tuolta valuutat tietorakenteen läpi, oliko se tässä kielessä noin tuo for each. Joo. Eli silloin, kun on mahdollista, niin kansi tuota käyttää. Ainoa, missä se ei ollut mahdollista, niin se ei ollut sillä meidän jäsenet-luokassa mahdollista, koska siellä se taulukko oli meillä ei ollut kokonaan loppuun käytetty, niin meidän piti käyttää sitä vaan siihen asti, paljon se meidän lukumäärä oli. Mutta silloin, kun meillä on silmukka, missä on se length siellä loppupäässä, niin silloin me voidaan käyttää tätä for eachia. No sitten toinen, minkä tekisin mielellään, niin tässä on nyt pikkasen tämmöinen, että me tehdään tänne joku juttu, katkaistaan silmukka kesken kaiken ja sitten katsotaan lopuksi, että minkä takia se silmukka katkaistiin. Niin minkä takia ei voi suoraan sanoa sitten täällä kohti, Että kun me tullaan siihen, törmätään siihen hyvään valuuttaan, niin sanotaan siinä kohti, että otetaan tämän valuutan kurssi ja kerrotaan se sillä rahamäärällä ja se palautetaan. Päästään tuosta breikistä eroon, ei tarvitse välttämättä aaltosulkuja, mutta saa ne siellä olla. Ja nyt ei tarvitse tänne silmukan loppuun yhtään ifiä, koska jos me tänne asti tultiin, niin sehän tarkoittaa, että me ei löydetty mitään valuuttaa ja silloin me palautetaan, että ei tätä valuuttaa olemassa. Mutta taulukko, otetaan käyttäjän syöte, pistetään alijohma tekemään likainen työ, alijohma käy jokaisen valuutan kohdalla ja katsoo, että onko tämä se valuutta, joka mua kiinnostaa. Jos tämä on se valuutta, mikä mua kiinnostaa, niin otetaan sen kurssi ja lasketaan sillä tämä asia. Tuossa on melkein nyt miniatyyri koossa se teidän harjoitustyö, että on jonkun sorttinen olio ja etsitään niistä olioista muodostetaan jonkunnäköinen tietorakenne, tässä tapauksessa taulukko ja sitten sieltä tietorakenteesta etsitään jollakin tavalla jotakin. Että tässä on oikein hyvä vastaus siitä. Mä voisin tälle tehdä semmoisen likaisen tempun, että nuo korjaukset menisivät tuonne, niin mä laitan tuohon niin, että tuo tuonne tallentuu. Paitsi ketä tässä nyt auttaa sitten. Pitäisi tietää tuo numero, mikä meillä oli tuossa kohdalla. Että joo, siitä kysyttävää. Että silleen hyvää vastausta. Siinä on niin kuin ne oleelliset osat on hienosti erillään, tämä likaisen työn tekevä vaihdevaluutta ja sitten tämä valuutta oli jo. No sitten seuraava parannus tähän olisi se, että nyt meille äkkiä rupeaa tämä valuutta kulkemaan parametrina moneen paikkaan, niin seuraava parannus voisi olla se, että me tehdään sinne valuutat luokka, mutta se nyt ei tästä näin pienessä käyttöyhteydessä hirveätä lisää hyötyä tee, mutta heti jos me tehtäisiin enempi asioita sille, niin sitten se sinne voisi tuottaakin. No sitten siitä sai samasta tehdä ton graafisen version. Tämän kanssa on nyt hankala, kun tässä on arvottua kaikilta samaa tehtävää siihen. Tämä tekijä ei ollut tehnyt. Olisiko tuolla joku aikaisemmista vapaaehtoisista tehnyt tuon? No joo, tässä muuten on joku tehnytkin tänne valuutat-luokan ja sitten tässä on luotu valuutat-luokka ja sitten käynnistetty tämä valuutat-luokka ja tuo valuutat-luokan luominen. Nyt en ymmärrä. Täällä on kaksi eri versiota luomisesta. Niin joo, eli tämä, jos ei sinne sanota mitään, niin tämä luo sen system outputtiin ton ja sitten se kutsuu this. Niin tarkoittaa silloin sitä, että kutsutaan omaa muodostajaa, jolla on tämmöinen parametrilista, eli se tulee tänne näin. Ja tämä valuutat oli täällä privaattitaulukkona, tuo finaali ei tarkoita siinä sitä, etteikö sitä taulukkoa voisi muutella, mutta se tarkoittaa sitä, että sen jälkeen kun se on tehty, niin sinne ei voi enää niin kuin uutta taulukko viitettä antaa, mutta näitä yksittäisiä taulukon alkioita voi silti valitettavasti muutella. Sitten on luotu se taulukolle niitä valuuttoja ihan niin kuin äsken. Tässä tietysti jos haluaisi, niin voisi pikkasen nätistellä tätä, että näkee nämä valuutat täältä selkeämmin. Noin. Tarviiko tässä muuten lukea edes tätä ny-valuutta? Eikö tässä riitä sanoa ihan näin, että silloin kun se niin kuin luomalla luodaan, niin se ei välttämättä tarvii edes sanoa tuota. Noin, mutta oleellista on, että sen on muodostaessa luotu se valuuttataulukko sinne. Ja tämä voi helpottaa tulevaisuutta siellä. Ja sitten on käynnistää, tulostaa ohjeet ja sitten pyörittää ikuisessa silmukassa, kysyy käyttäjältä mitä. Ja nyt kun käyttää näitä mun syöttöluokan juttuja, niin ei tarvitse pohtia enää yhtään niitä, miten niitä striimejä sinne luodaan. Sitten jos käyttäjä vastaa tyhjän sinne tai kirjoittaa loppu, niin me tulostetaan sinne meille varattuun tietovirtaan tuommoinen teksti ja breikataan tämä. Ja silloin se ei tule tänne käsittele vastaukseen. Tuossakin voisi miettiä, että onko tuossa sitten retuuni vai breikki, että korostaa sitä, että lähdetään heti tästä käynnistä kokonaan pois. Ja nythän tuo pääohjelma muistuttaa hyvin semmoista niin kuin pääohjelmaa, mitä nämä graafiset ohjelmat monesti, tähän ei ole graafinen nyt, mutta graafiset ohjelmat muistuttaa, että siellä luodaan vähän sitä tietorakennetta ja sen jälkeen pistetään se homma käyntiin ja sitten asiat pyörii sillä takana. Ja se Jypelihän oli tehty ihan samalla tavalla, että se peli niin kuin luotiin sillä Jypelin pääohjelmassa ja sitten se peli pistettiin käyntiin. Että tästä näkee nyt miniaarityyrikoossa, että mitä tuommoissa tavallaan tapahtuu takana. Ja sitten tuo käsittele syöte, niin tässä oli annettu tämä syötteen käsittely tänne ja täällä tämä oli otettu splitillä nämä palasit ja tuo M-jonot erota Double huolehtii niistä virhejutuista siinä, eli jos ei sitä saa hyvää reaalilukua, niin se palauttaa sitä -1 ja jos se määrä on, tuohon voisi periaatteessa laittaa jopa, että jopa voisi laittaa pelkuruuksissaan, että jos se on pienempi kuin 0, niin tai sitten T-length, eli sieltä taulukkoa ei saatu kahta palasta, niin silloin lähdetään pois täältä ja sitten se itse valuutta on se jälkimmäinen palane ja sitten sit sama silmukka kuin äskenkin ja siinä on tulostettu se ja sitten breikattu se ja tuossakin voisi miettiä, että retuni vai breikki. Ja sitten koko tämän valuuttataulukon muuttaminen stringiksi, niin tuo tulostaa hienosti sen valuuttataulukon meillä stringinä, eli Mitä mä töhelsin siellä, miksi se lakkasi toimimasta. Joo, mutta se valittaa tuosta pilikusta. Eikös me taulukko saatu näin alusta, että me sanottiin sinne aaltosulut ja sitten ne alkiot. Eikös nyt sillä tavalla herranen aika näissäkin alustettu. No, missä se on se? Tuossahan me taulukko alustetaan tuolla tavalla, että aaltosulkuihin ja alkiota pilkulla erotettuna. Nyt mä tiedänkin. Eli joo, tätä ei saa tehdä, niin, kun tämä oli Javassa, oli niin tyhmästi, että tämä syntaksi ei toimi mitään muuta kuin tässä muuttuja esittelylauseen yhteydessä. Sen takia se ei toimi, eli nyt se on pakko olla se, mä olin väärässä, valuuttataulukko, joka alustetaan noin. Nyt se on pakko olla siellä, koska jos tässä olisi lukenut tuo tyyppi valmiiksi, tai olisi ollut muuttuja esittelyriviin, niin sitten se olisi onnistunut. Ja sitten mä olisin voinut sen sitä sijoittaa toiseen paikkaan. Nyt en muista, mitä sinä alun perin luki. Joo, mutta katsotaan sitä graafista juttua. Eli tälläkään tekijällä ei ollut graafista juttua. Nyt jos mä täältä jonkun otan, niin mulla on hirveä vaiva keksiä se samaan käyttäjän 1945. Samaan käyttäjän kontrolleri, pääohjelma. Siis eikö sen tarvitakaan muuta kuin kontrolleri ja pääohjelma? FXML-tiedosto ja style sheet, jossa yleensä meillä ei ole hirveästi ollut mitään. Mä en pääse sitä tässä ajamaan, mutta varmaan voin jonkun kuvan sitä ulkoasusta saada. Eli tässä on ollut tämmöinen käyttöliittymä, että syötä summa tähän ja tässä joku editboxi ja sitten painetaan jotakin näistä painikkeista ja sitten se näkyy sitten tulos tuossa alalaatikossa. Eli pääohjelma ei juurikaan normaalista muutu, että näissä ei yleensä juuri ole muuta kuin tämä settitle. Settitle vähän eri nimellä. Mutta sitten tässä käyttöliittymässä niin meillä on se tekstikenttä, se tulostekstikenttä, sitten on markkoja, euroja, kruunuja, dollareita painike. Ja sitten jos mä painasen sitä dollareita nappulaa, niin haetaan se tekstikenttä siitä. Siitä saadaan se syötetty summa. Tehdään sitä reaaliluku. Tässä taas tarvitsisi jonkun try-catchin. Sitten tämä kurssi on nyt vähän huijattu, että se on kiinni tässä kohti, kun se voisi olla siellä taulukossa, ja tämä otettaisiin sieltä taulukosta. Ja sitten on laskettu se lopullinen summa ja näytetty tuohon. Ja nythän tämä on niinku aika naapurinpoikaratkaisu, ja tästähän seuraava versio olisi se, että verrataan tätä ja huomataan, että eihän näissä ole juuri mitään eroa. Eli periaatteessa se voitaisiin sitten kyhätä sillä tavalla, että onko se peräti sillä tavalla, että tässä ei muutu mikään muu kuin tuo numero on ainoa, mikä muuttuu näissä eri kerroilla. Joo. Niin se voitaisiin tämä hoitaa sillä tavalla, että tehtäisiin yksi handle-aliohma, mikä kävisi katsomassa sitten sen, sillehän tulee se eventtiparametri. Ja nyt jos me laitettaisiin tälle painikkeelle tagiksi, vaikka 0, 1, 2, 3, niin sitten sillä olisi, me saataisiin sitä eventtiparametrista, mikä täällä on parametrina, niin voitaisiin sen tagista katsoa se, tai en muista, oliko se nimi tagi vai joku ID vai mikä se oli, mutta joku siellä oli, mikä saatiin käyttää vapaasti. Niin siinä, jos olisi suoraan numero, niin sitten sen jälkeen olimme painettu mitä painiketta tahansa, niin me otetaan sitä eventistä se painikkeen tagi ja sitten se tagin perusteella otetaan sitä taulukosta niin monessa kurssimuunnoskerroin, kun halutaan. Ja sitten loppuhan on niin kuin täysin sama. Eli jos mä oikein luen, niin tämä on ainoa rivi, mikä näissä on erilaista näissä eri jutuissa. Eli silleen tämmöinen naapurinpoikaversio ei niin kuin ole ihan pahaa, että silleen jokainen aloittaa se elämänsä. Se huijaa musta, jos joku väittää, että hän keksi suoraan tehdä niin kuin täydellisen ratkaisu. Mutta sitten kun tämän tekee, niin sitten seuraava huomio pitäisi olla se, että oho, tulipas tehtyä vähän naapurinpoikaa ja sitten miettiä se, että miten se saadaan sitä niin kuin siistittyä. Mutta tässä nyt oli tämmöinen erittäin yksinkertainen ja ymmärrettävä versio siitä. No sitten seuraava jatkohan sille voisi olla se, että nyt kun me osataan kuitenkin luoda näitä painikkeita niin kuin lennostakin jo, niin mehän luotiin niitä siinä malliharkassa, niitä editboxeja lennosta, niin painikkeitahan voitaisiin luoda ihan samalla tavalla lennosta. Niin nyt jos meillä on se valuutta, taulukko, ja me halutaan tehdä tämmöinen käyttöliittymä, niin käytä sitä valuuttataulukosta lukemassa ne valuuttojen nimet ja luotaisi niitä varten sitten nämä painikkeet. Ja mahdollisesti jopa laitetta suoraan se valuutan muuntokerroin tähän painikkeen tagiin. niin silloin sitä ei tarvitsisi mistään enää indeksistä hakea, vaan se olisi, asuu se suoraan tuossa painikkeessa se, että kuinka paljon tämä muunnetaan. Tai sitten toinen, mikä me voitaisiin tehdä, niin voitaisiin tehdä sillä tavalla, että laitetaan tämän tekstiluotjun viereen semmoinen alasvetolista, ja nämä valuutat on laitettu siihen alasvetolistaan, ja sieltä valitaan, mikä valitaan. Mutta se voi tehdä niin monella tavalla, kun on tekijöitä. No sitten piti muuttaa taas semmoisesta sitä valuutanvaihtotiedostosta. Voisin katsoa sitä, mikä äsken oli siinä olioksi tehty, niin siinä on silloin mahdollisuus siihen tiedostojuttuun. Eli hetkinen, eikö ollut, voi ei. Voi ei, se oli niin älykkäästi oliolla aloitettu, että siinä olisi voinut odottaa tuota tiedostoakin tehtynä olioilla. Pitäisi oikeastaan katsoa tätä. Eli tässä meillä oli tämä taulukko täällä tällä tavalla. Ja nyt jos tämä minimaalisella työllä yrittäisi muuttaa semmoista, lukee tiedostoa, valuuta tiedostosta. Joo. Tässä tulee aika raskas systeemi tällä tavalla, että tässä on tämä pahaohma niin kuin lähes samalla, niin kuin äsken tästä puuttuu se taulukko, mutta sitten tämä kurssin hakeminen onkin tehty semmoiseksi, että tämä kurssin hakeminen menee joka kerta erikseen avaamaan sen tiedoston, lukee sieltä kaikki rivit, katsoo, että onko se rivi tämän valuutan tapaus, ja jos on, niin sitten mä jäin tässä ihmettelemään tätä muuttujan nimeä, rahan nimi, että jos siinä on SKR2, niin se ei varmaan rahan nimi sitten se kakkonen siinä, tai SKR6, niin se ei ole varmaan rahan nimi, vaan se on sen valuutan kerroin. Että tämä valuutan nimi on nimi, ja tässä voisi olla toinen nimi, mutta ehkä nyt muuttuja ei. Laitetaan tuohon vaikka valuutan kerroin, niin se noudattaa tuota äskeistä nimeämislogiikkaa. Joo. Ja sitten closea me ei tänne tarvita, koska jos me käytetään tätä try with-lausetta, niin se tekee sen sulkemisen automaattisesti. Eli se oli sen try with. Siitä tulee try with-lause sillä, että me pistetään sen tryn perään sulkuihin joku resurssivaraus. Niin se oli sen hyöty, että se huolehti sen sulkemisen automaattisesti. Mutta joo, nyt joka kerta kun me tehdään tämä kerro kurssi, niin se aukaisee sen tiedoston, lukee sen tiedoston ja etsii sieltä sen yhden oikean rivin ja sitten palauttaa sen. Että se toimii ok. Mutta sitten näitä tiedoston aukaisemisia ja lukemisia ja sulkemisia tulee paljon. Että tavallaan se mun idea tässä olisi ollut semmoinen, että tehdään sama taulukko kuin äsken, mutta sitä on ehkä näppärämpi käsitellä, kun tehdään se array-listina ja sitten jos siinä äsken olisi se array-listi täytettynä manuaalisesti, niin nyt se kohta, missä se array-listi on täytetty, niin se korvataan sitten sillä, että lukastaa se tiedosto sieltä ja mikä on valuutat. Se on arreilisti stringe ja tää on nyt näköjään stringitaulukkoon laitettu nuo nimet. Mikä sitten vähän huonontaa sitä jatkoa, kun meillä on sitten sieltä pitää aina joka kerta erikseen splitata ne. Mutta idea kuitenkin se, että lukastaan se, mutta tuossa kohti mieluummin kuin että tämä olisi string arraylisti, niin tämä olisi sitä äsken tehtyä valuuttatyyppiä oleva arraylisti. Valuutat tiedostosta. Tuossa on vähän, eli tässä tulee hetkinen valuutatiedostosta. Valuutatiedostosta. Sitten ajaa aloittaa sen, että tämmöinen muuten, että jos arcs length on 0, hetkinen, nyt on jotakin pielessä. Jos arcs length on 0, niin silloinhan siellä ei ole tätä arcs 0. Tuossa mun mielestä pitäisi olla suurempi kuin 0. Mutta nyt meille jää niin kuin tuossa sulku auki, loppuu täällä ja sitten ei tehdä mitään. Niin tämmöisessä ratkaisussa niin kuin musta saa huomattaan paljon tätä sisennystä nätimmässä, kun tekee sillä tavalla, että testaa tämän, että jos tässä ollaan päätetty, että sille pitää sille ohjelmalle antaa yksi argumentti käynnistäessä, tai tässä tapauksessa tälle aliohjelmalle, niin. Jos ei sitä ole annettu, niin häivytään pois, jolloin mä saan koko tämän sisennystason tästä pois. Ja jää yksi sulkutaso pois. Että minun henkkohtaiselta mielestä se on selkeämpää. Jos joku ei onnistu, niin hoidetaan se saman tien ja häivytään, kun että siitä tekee sitten semmoisen sisenevän jutun, mikä mun mielestä johtaa äkkiä sitten semmoiseen nuolempaa kirjoitukseen, että se ohjelma näyttää tältä, että se sisenee, ja sitten mielenkiintoinen asia on täällä jossakin nuolempään kohdalla, vaikka se pitäisi olla semmoista selkeästi etenevää se koodi. Sitten tuossa on tuommoinen vanhan, missä tämä rantahan tulee? Nyt täällä on koko tämmöinen homma yli oleva run-muuttuja, mikä rupeaa muistuttaa jo vähän globaalimuuttujan käyttämistä. Eli nyt tälle silmukalle on tuommoinen vähän globaalimuuttuja oloinen, mikä sitten täällä laitetaan falseksi, millä katkaistaan tämä silmukan ajaminen. Ja mä en ihan välttämättä tiedä, tarviiko semmoista olla, että minkä takia siinä sitten ei voi sanoa suoraan, että while true, että se on ikuinen silmukka. Ja sitten kun se pitää lopettaa, niin breikataan se silmukka ja sitten me lähdetään pois tästä aliohmasta. Mutta missäs me oli se nyt valuuta tiedostosta? Valuutta on tuolla luokkana niin kuin äskenkin. Sitten niin, valuutatiedostosta. Tuo tarvitaan tuo konstruktori tuossa. Tuossa on luokan nimi. Tuossa kutsutaan sitä testiä varten. No tietysti, jos on parametrit on muodostunut, niin ei me sitä ole pakko missään toteuttaakaan. Se vaan ei sitten yhtäkään attribuuttia alusta, ja ne attribuutit, jos ne on alustettu jo suurin piirtein tässä kaikki, niin tietysti niitä ei sitten välttämättä tarvii muodostessa alustellakaan. Niin tuossa on se pointti oikeastaan, että nyt kun se pistetään käyntiin, niin silloin käydään ensitoikseen luennimisessä aliohmassa. Ja luenniminen aliohma saa parametrinaan tiedoston nimeen. Ja sitten se lukee tavalla tai toisella sitä tiedostoa. Tiedosto, eli lukee sitä tiedostosta riviin. Erottelee sitä pari asiaa ja sitten lisää meille sinne tietorakenteeseen uuden valuutan, joka koostuu näistä asioista. Eli se, mikä meillä oli tämä ny-valuutta, luki siinä ensimmäisessä versiossa siinä niin kuin kiinteästi 4 kertaa, niin nyt sitä tehdään sitten yhtä monta kertaa, kun meillä on tiedostossa riviä ja sieltä rivistä on erotettu tämä nimi ja arvo, ja nyt sitten lisämetodi sitten laittaa sen sinne oikeaan paikkaan, niin kuin meidän jäsenet lisää. Ja nyt tämä etsiminen täällä sitten silleen tietysti menee nyt väärin, koska nyt tämä for each menee sen koko taulukon läpi, ja meillähän ei sieltä koko taulukosta nyt välttämättä ole kaikki paikat tää käytetty. Eli kun se taulukko luotiin täällä kymmenpaikkaiseksi, niin sitten tässä olisi melkein helpompi tehdä nyt sitten suosiolla sillä tavalla, että tähän laittaa arraylisti valuutta on new arraylist valuutta, eli luo sinne arraylistin, silloin me ei tarvita määrää, ja sitten tässä lisässä riittää nyt pelkästään se, että valuutat.addköhän se nyt oli tuossa arraylistissä, millä sinne laitetaan alkio. Sinne lisätään se valuutta, ja nyt sitten get-tapauksessa, niin meillä oli se valuutatietorakenne, niin nyt me pyydetään sitä valuutatietorakenteelta anna paikassa i oleva alkio. Ja tuohon ei tarvikaan mitään muutoksia. Sitten meille jää se etsimissilmukka, ja se etsimissilmukka toimii nyt oikein, koska se mennään sen arraylistin läpi. Eli silloin, kun te ette tiedä sitä koko valmiiksi, monta sinne on tulossa, niin me harjoiteltiin sillä meidän harkkatyössä sen oman tietorakenteen tekeminen, mutta sitten kun ymmärtää, että tämä arraylis tekee sen kaiken ja sinne vielä iteraattori kaupan päälle, niin melkein suosittelen sen käyttämistä sitten, kun ymmärrätte, mitä se omaa tekee. Eli äsken ne olisi vaatinut sen, että me ei olisi voitu sitä mennä for eachillä läpi, vaan me olisi pitänyt sitä mennä indeksillä läpi siihen maksiin määrään asti. Mutta joo, oleellinen pointti on se, että se, mikä käsiin täytettiin se taulukko, niin luetaan tiedostoa ja laitetaan tämä alkiota sillä tiedostossa sinne taulukkoon tai listaan. No sitten meillä oli yksi kurssin lyhimpiä demotehtäviä, eli demotehtävä, missä oli tarkoitus, että me saataisiin semmoinen ohjelma aikaiseksi, mikä tulostaisi rekursiivisesti koko meidän hakemiston sisällön. Eli nyt jos me ollaan lähtötilanteessa hakemistossa home agent, niin nyt ideana olisi sitten se, että me käydään katsomassa, mitä hakemistoja on sen home agent alla. Ja sen alta löytyy nyt vaikka hakemiston run, ja tämä on suoraan Timmissä tämä kuva sillä teidän hakemistosta, mutta ja tämä on ihan sama asia kuin ajettaisiin täällä tämä ls-r. niin tämä tekee samaan asian pikkasen eri tulostuksella, eli käy rekursiivisesti läpi sen koko hakemiston. Eli meillä on nykyhakemistossa on olisikohan tuossa vielä LA parempi, niin me nähdään niiden tyypitkin siinä samalla. Eli nykyhakemistossa on CSDoc-niminen hakemisto, näkee tuosta D-kirjaimesta, RUN-niminen hakemisto, ja sitten on tämän nimiset tiedostot. Niin jos mä haluaisin nämä kaikki tulostaa, niin jossakin välissä mun pitäisi tulostaa nämä tiedoston nimet täältä, sitten mennä sieltä demo-nimiseen hakemistoon, sillä demo-nimisessä hakemisessa tulostaa kaikki sen tiedostot, mutta jos siellä on hakemistoja, mennä semmoiseen alihakemistoon, tulostaa siellä olevat kaikki tiedostot ja niin edespäin. Ja nyt kun mä oon yhden hakemiston kohdalla, niin se, että mä tulostan sen hakemiston sisällön, niin sehän on se just, mitä mä oon tekemässä. Eli tämä on niin kuin niin rekursiivinen esimerkki, kuin rekursiivinen esimerkki ikinä voi olla. Eli meidän pääohjelma on semmoinen, että kerrotaan tänne vaikka se maski, mitä käytetään ja mistä hakemisesta aloitetaan. Ja oletuksena se aloitushakemisto on nykyhakemisto, eli sitä esitetään pisteellä näissä yleisimmissä käyttöjärjestelmissä. Ja sitten tehdään siitä tämmöinen file-olio, eli tämä file-olio ei ole mitään muuta, kun se pitää vaan tiedon siitä, että tämä tiedoston nimi on nytten piste. Hakemistokin on tiedosto. Se on vaan tiedosto, mikä esittää sitten sen hakemiston sisältöä. Eli mikä on tämän tiedoston nimi, niin sitä pitää tämä file-olio, ja sitten kutsutaan aliohjelmaa listaa hakemisto, aloittaa tästä nykyhakemistosta, ja jos nimi matsaa tähän hakuehtoon, niin käytetään sitä. Ja oletuksena se hakuehto on kaikki mahdollinen. No niin, listaa hakemisto saa sen, että mistä aloitetaan, mitä maskia käytetään. Kyydetään tuolta nykyiseltä hakemistolta, että listaapa kaikki tiedostot, mitä tästä löytyy. Ja tämä tarkoittaa, että silloin tulee myös kaikki hakemiston nimet sinne. Eli nyt meillä on taulukollinen tässä hakemisessa olevia tiedostoja ja hakemistoja. Sitten lähdetään viuhtomaan se läpite. Otetaan yksi niistä, taas voitu mennä for eachilläkin, jos olisi haluttu. Otetaan yksi niistä, ja jos sen nimi vastaa siihen, mätsää siihen maskiin, niin tulostetaan se nimi kokonaisena. Toki, että Canonical Path tulostaa se semmoisena pitkänä sen nimen, eli se file-olion, eli tämä tiedostohan oli samanlainen file-olio kuin ne muutkin. Ja tämä on vähän kömpelö, eli me kysytään, että onko tällä, löytyisikö tästä tämä list files. Ja jos me tiedostota kysyn, että onko list files, niin se palauttaa nulli. Mutta tuossa olisi fiksumpi melkein pistää is directory, vai mikähän se nyt olikaan nimeltänsä. Is directory. Eli silloin se ei turhaan luo sinne sitä uutta. Eli kysytään, että jos se on hakemisto, se file-olio, mikä kohdalla me nyt ollaan, niin munhan pitäisi tulostaa sen hakemiston sisältö. Ja kuka sen osaa tulostaa, niin tämä listaa hakemistohan oli just tehty semmoksi, että se osaa tulostaa tämän hakemiston sisällön, niin kutsutaan sitä siinä. Eli olikohan nämä kaksi riviä nyt suurin piirtein se lisäys, mitä tähän tarvitsi tehdä. Joo. Eli nyt se esimerkiksi nykyhakemistossa oli valuuta txt-niminen tiedosto, sitten oli näköjään ne JavaScriptit ajettuna siellä tällä ihmisellä, niin sieltä tuli nämä pari tiedoston nimeä tänne. Sitten oli se valuuta txt, mikä oli tehty siinä pääohjelmassa, ja sitten RUN-nimisessä hakemisessa jotain Timmin omia juttuja, missä on siihen ajoon liittyviä asioita. Ja semmoisesta ohjelmasta, missä oli inputtia annettu, niin se oli syntynyt tuo input.txt. Ja sitten sen demo-hakemiston kohdalla, kun me oltiin, niin siellä ei ollutkaan mitään sisältöä tulostettavaksi, mutta sen alla oli demo 11 hakemisto, ja demo 11 hakemisto alta löytyi nuo tiedostot. Ja nyt riippuen siitä, että mille puolelle tämä sijoitetaan, tämä näiden läpikäynti, niin tämän sijoituspaikka vaikuttaa siihen, että tuleeko meille ensiksi niin kuin nämä muut hakemistot ja sitten nämä omat nimet vai toisinpäin. Eli sillä voi sitten pelailla siinä. Joo. Kutsuhierarkia tuo ihan omaan harkkaan liittyvä asia, että periaatteessa tämä on aika pitkälle se, että kun te olette debuggerilla jossakin kohti ja pysäytätte siihen, niin näette sen, että mistä sinne ollaan tultu. Eli nyt jos menisi jonnekin get lukumäärän jäseneen, pistäisi breakpointin ja katsoisi, niin se debuggerihan näyttäisi suurin piirtein tämmöisen pötkyn, että get lukumäärää ollaan tultu, get jäseniä, mistä ollaan tultu jostakin muualta ja niin edespäin. Mutta nyt kun tähän on piirretty kaikki ne, että kuka kutsuu mitäkin, niin silloin niin kuin näki sitä, missä kaikkialla aliohjelmassa milloinkin käydään siinä meidän ohjelmassa. Mikäs tässä piti tehdä? Aha, piirtää kuvaa siitä. Ei kai. No. Funktion minimi. Eli halutaan tehdä pääohma, missä voitaisiin sanoa, että etipäs mulle pienin arvo, vaikka nyt tässä toisen asteen polynomista. Matemaatikothan osaa sen tietysti ratkaista heti, kun ne derivoi tuon ja katsoo derivaata nollakohat, niin saa siitä sen minimikohan selville, mutta jos se ei ole matemaatikko, niin sitten pitää käydä jokaista arvoa kokeilemassa. Eli viiän parametrina tuolle funktion minimille nyt joku funktio, ja mikä tämä P2 on, niin tämä P2 oli nyt tehtynä tämmöinen funktio, jolle on toisen asteen polynomi, jolle on x toiseen kerroin, x kerroin ja sitten vakioarvo, ja se toteuttaa funktio r:ltä r:lle rajapinnan, mikä ei tarkoita mitään muuta kuin, että me on luvattu, että meiltä löytyy f-niminen funktio, jolla on yksi parametri, joka palauttaa reaaliluvun. Siksi sen rajapinnan nimi oli r:ltä r:lle, eli matemaatikothan puhuu reaaliluvusta r:llä ja r:nä, ja siksi se saa niin kuin jonkun reaalilukuarvon ja se palauttaa jonkun reaalilukuarvon pihalle. No niin, sitten funktion minimi on aliohjelma, jolle tulee parametrina se funktio, mitä pitäisi tutkia, ja sitten mistä aloitetaan ja mihin lopetetaan. Ja heitetään alkuarvaus, että pieni arvo on maailman iso arvo, niin jos mä yhdessäkin paikassa käyn, niin enköhän mä voita tuon, jos mä pienintä etin. Ja sitten sovitaan vaikka, että käydään tuhannessa sadassa pisteessä. Eli nyt ideana on se, että jos se meidän funktio on tuommoinen, niin käydään katsomassa, että olisiko tuossa pieni kohta, olisiko tuossa pieni. Eli käydään sadassa eri pisteessä katsomassa tuo. Ja sitten jokainen piste siellä saa yrittää. Ja jos tuo on niin kuin pienempi kuin muut, niin tämä jää lopulta voittajaksi. Ja sitten ongelmiahan tässä on, mutta tällä tekniikalla ei muuta voi. Ja, eli jos taas oikein kettumainen funktio teki semmoisen asian, että tuossa yhden tuommoisen katsomisten välissä se kävisikin koukkaamassa täällä niin kuin hirmu alhaalla, niin meillähän huonossa tuurissa kävi sillä tavalla, että me katsotaan tuosta niin kuin hyvä arvo, ja sitten ei käydäkään tuolla, missä sillä on tosi pieni arvo, ja sitten seuraava katsotaan tuosta kohti. Eli näissä on aina riskissä näissä, missä mennään tälleen niin kuin kokeilen tätä läpi. Ja sen takiahan matemaatikot derivoine ja saa tietää sen todellisen minimin. Mutta nyt demotehtävään tämä riittää. Eli tuolla lasketaan se, että mihinkä kohti meille tulee, kuinka tiheitä ne on ne välit, millä me hypeillään, ja aloitetaan sitä mä en ole ihan varma, miksi tässä ei ole aloitettu sitä alkuarvosta, eli tässä on vähän sitä integrointia katsottu liikaa, koska siinä integroinnissa oli järkevä aloittaa sitä laatikon keskipisteestä. Silloin se nätisi puolittaa sen virheen toiselta puolelta ja toiselta puolelta. Mutta sitten jos olette käynyt yhtäkään matikan kurssia, niin siellä hoetaan koko ajan, että funktion pieni arvo on joko välin päätepisteissä taikka sillä välillä jossakin. Eli käytännössä niissä derivaata nollakohdissa. Eli tämä kyllä kannattaisi aloittaa oikeasti siitä minimiarvosta ja mennä sinne loppuarvoon, että ne tulisi varmasti käytyä ne alku- ja loppuarvot siinä. Koska jos se meidän funktio on tämmöinen, että se lähtee tästä, hetkinen. Clearia piti painaa. Eli jos se meidän funktio onkin tämmöinen, että se lähtee heti tuosta alusta niin kuin aivan sairaaseen kasvuun. No, on taas vaikea piirtää tällä mun hienolla pystyhiirellä. Lähtee heti sairaaseen kasvuun, sitten menee tuolla tavalla ja sitten tipahtaa täältä sitten aivan hurja sitten tähän loppukohtaan tullessa. Sen ei sattunut tuo loppukohta ihan kohille. Eli tuosta lähtee ihan hirveäseen kasvuun ja sitten täällä lopussa putoaa hirveästi. Ja nyt jos ne sattuu nämä meidän katseluvälit niin kuin tuohon ja tuohon, ja sitten seuraava meneekin ohi täältä, niin me ei huomata ollenkaan sitä, että täällähän voisi olla pieni arvo ja täällä voisi olla pieni arvo. Niin sen takia meidän kannattaa aloittaa sitä alkupisteestä, että se varmasti tulee niin kuin otettua huomioon. Ja sitten pitäisi yrittää päästä sinne loppupisteeseen. No niin, sitten otetaan vuorossa oleva arvo, että paljonko se voi olla. Katsotaan paljonko se, tuossa sen funktion nimeksi annettu oli jo, mutta mä nyt pitäisin sen nimenä kyllä F. Ja sitten en anta sen tyypiksi P2, koska tämä ei osaa nyt mitään muuta kuin P2 katsoa. Mutta kun annetaan sen tyypiksi se annetaan sen tyypiksi se funktio r:ltä r:lle, niin tälle saa tuoda ihan minkä tahansa semmoisen olion, joka toteuttaa tämän rajapinnan, muun muassa tuon P2. Niin nyt me saatiin tästä sitten semmoinen aliohma, että tämä osaa minkä tahansa tuommoisen funktion minimiettiä. Ja katsotaan, siis mä antaisin tämän nimeksi kyllä ihan vaan funktio, koska tätä ajatellaan funktiona. Paitsi, että sen arvo saadaan vaan selville kysymällä sillä funktiolta sen F-nimiseltä funktiolta, että paljon sun arvo siinä pisteessä on. Niin siitä saadaan se vertailtava ehokas. Jos se on tähän asti sitä pieni, niin sieltä tulee uusi pienin ja lopulta palautetaan se pienin. Mutta tähän tulee nyt yksi pieni ongelma, että vaikka mä jaan tuon väliin 100 osaan, ja laskin tarkasti, että nuo palaset on sillä tavalla, että kun ne kaikki palaset laitetaan vierekkään, niin me tultaisiin sinne loppupisteeseen. Niin pyöristysvirheiden takia tämä ei ikinä tule sattumaan just siihen loppupisteeseen. Ja nyt on pieni ongelma se, että jos se pienin arvo sattuisikin olemaan siinä ihan viimeisessä pisteessä, eli se funktio olisi tämmöinen näin, ja se viimeinen kohta, missä mä olisin sitä kattonut, olisi vaikka tuo. Ja sitten me tultaisiin jo sitä välistä ulkopuolelle, niin meillä jäisi tämä arvo sillä kattomatta. Mutta me voidaan tehdä tähän semmoinen jekku, että ei pistetäkään täksi pienin ehokkaaksi tämä maailman isointa arvoa, vaan kysytään tältä funktiolta, että mikä sun arvo on siinä loppupisteessä. Eli antaa se loppuarvo heti yrittää olla pienin. Ja sitten se alkuarvo me varmasti katsotaan, kun me aloitetaan siitä, ja nyt ne muut arvot sieltä matkalta katsotaan. Eli nyt tuolla jekulla me saadaan, että nyt tulee se matemaatikkojen hokema varmasti käytettyä, eli se pienin arvo voi olla joka siellä välin päätepisteessä, eli joko lopussa, taikka alussa, tai jossakin siellä keskellä. Siniin piirtäminen, no tässä piti piirtää tämmöinen kuva, eli nytten minimi ja maksimi siinä kannattaa laskea, että me osataan skaalata tämä oikein. Ja nyt se piirtäminen oli sitä, että meille tulee parametrina se funktio, mikä meidän pitäisi piirtää. Sitten mistä x:stä mihin x:ään asti se piirretään. Ja sitten jos me annetaan sille funktiolle rajat, niin me voidaan skaalata se oikein. Eli nyt jos ei me laskettaisi mitään kertoimia täällä, niin tämän piirtämisen ideahan on se, että me yritetään, niin kun, nyt tämä kuva on niin kun kierretty 90 astetta, se ei näy siellä, jos mä kierrän näyttöön. Niin, eli tämä kuva on kierretty 90 astetta sillä tavalla, että tämä on x-akseli ja tämä on y-akseli. Y ja tämä on x. Noin. Eli nyt kun mä menen täältä jostakin x:stä tuosta aloita ja menen sitä yksi kerrallaan eteenpäin, niin mä lasken, että kuinka monta välilyöntiä mun pitäisi printata tähän, että mä saan tämän tähän siihen kohti, mitä se funktioarvo siinä kohti tavallaan olisi. Eli pienenä, kun ei ollut tietokonetta käytössä, oli vaan sellainen taskulaski, missä oli sinne pientulostin, jos sillä halusi piirtää kuvan, niin se piti tehdä sitten just näinpä, että se taskulaskimen nauha juoksi siinä ja sitten laskettiin, että mihinkä kohti tähti tulostetaan, niin saatiin se kuvaa tehtyä. Eli nyt meidän hommaa oikeastaan vaan laskee, että montako välilyöntiä mä tarviin tuohon tähän eteen, että mä saan sen niin kuin nousemaan oikeaan kohtaan tuossa. Ja sitä varten mun tarvitsee tietää, että paljonko se funktio oletettu pieni arvo ja paljonko se funktio oletettu suuri arvo on. Ja yrittää sitten skaalata tämä sillä tavalla, että se pieni arvo tulostuu tänne vasempaan reunaan ja sitten se suuri arvo tulostuu tuonne oikeaan reunaan ja muut sille välille. Ja tämä homma on kurjaa, jos nuo ylä- ja alaraja on sama, silloin voidaan häipyä täältä. Sitten muuten saadaan selville, että se skaalaustakin ja paljolla mun pitää niin kuin skaalata sitä, eli sinin tapauksessa, kun sini saa arvoja ykkösestä miinus ykköseen, niin silloin se tarkoittaa sitä, että semmoinen yksi yksikkö siellä pitää vastata 20 yksikköä meillä sitten täällä välilyöntimaailmassa. Eli y2 on ykkönen siellä ja y1 on miinus ykkönen, eli siitä tulee sitten 1 miinus miinus 1, eli tulee 2, eli silloin me saadaan 20 pykälää. No sitten me käydään ne kaikki arvot läpi ihan niin kuin tähänkin asti. Ton Doplen laittaisin mieluummin, koska tuo x on lokaali muuttuja, niin mieluusti esittelisin sen x:n täällä. Samaten tuon y:n, eli ei kannata esitellä niitä muuttujia kovin kaukana siitä käyttökohteestaan. Eli tuossa esitellään tuo muuttuja. Ja tämä ei hidasta yhtään. Tämä ei ole sama kuin olioiden tapauksessa, että me luodaan niitä uusia, vaan nyt se vaan kääntäjä saa itse päättää, että jos ei tätä muuttuja tai niin kuin missään muualla tarvitaan, niin se ei joka kierroksella lue uutta muuttujaa, mutta se käyttää tässä samaa muistipaikkaa tämän silmukan sisällä. Mutta joka kierroksella se uskaltaa käyttää sitä muistipaikkaa uudestaan, koska sillä on lupaa siihen, että se loppuu tavallaan tähän loppusulkuun se y:n käyttö. Niin seuraavalla kierroksella se uskaltaa käyttää sitä samaa y:tä. Se pääsee sitä paremmin optimoimaan se kääntäjä, mitä enemmän me tehdään lokaaleja näistä. Ja tuo IY kanssa sitä ei käytetä, mutta kun täällä silmukan sisällä esitellään sekin täällä silmukan sisällä. Tuo Y kerroin. No se voitaisiin esitellä tuossa samaan tien, kun sitä käytetään. Tuonta ei vaikuttanut mihinkään, mutta vähän lyhentää. Ja sitten jos on tämmöisiä yhden rivin ifejä, niin mä melkein kirjoittaisin samalle riville. Ne ei tule kiusausta jatkaa sitä ifiä. Joo. Eli lasketaan paljon se funktioarvo on sitten siinä x, missä ollaan menossa. Saadaan selville joku luku sinin tapauksessa oikein pienessä tapauksessa miinus ykkönen ja oikeassa isossa tapauksessa plus ykkönen. Ja nyt lasketaan sitten se että nyt kun tästä meidän nykyisestä arvosta lähennetään se, paljonko se pienin tulee olemaan siellä ikinä, niin me saadaan selville, paljonko meidän pitäisi mennä tästä eteenpäin, että me päästään siihen oikeaan kohtaan, kun se kerrotaan sillä kertoimella, ja nyt tämä +5 on tässä vaan, +5 on vaan tekijällä tämä marginaali, että tuo ei tule ihan siihen vasempaan reunaan tuo alinpiste. Ja sitten printlainataan sinne sillä tavalla, että käytetään mun joskus tekemään täytä aliohmaa, mikä tekee meille nytten IY-kappaletta välilyöntejä. Eli tämä tuottaa merkkijonomissa IY-kappaletta välilyöntejä ja sitten sen perään vielä ählätään tuonne tulostaa tähti. Niin nyt jos se on sinipalauttaa -1 ja siitä vähennetään se minimiarvo -1, niin siitä tulee 0. Eli sitten tämä alimainen tähti tulostuu 0:n kohdalle. No sitten jos sinipalauttaa 1, niin siitä vähentää -1, siitä tulee 2. Eli sitten kun se kerrotaan sillä 20, se tulee 40, eli me tulostetaan siihen ensiksi tehdään merkkijonossa 5 kappaletta välilyöntejä, ja sitten 40 kappaletta välilyöntejä, ja sitten tulee se tähti sinne tuossa kohti. Ja sitten mennään seuraavaan X, ja tehdään se kaikille siinä välissä. Eli ilman tätä temppua tuo sini olisi ollut meillä siinä sitten sillä tavalla, että se olisi oikein hyvässä tuulissa yhden pykälän hypännyt, mutta useimmissa tapauksissa ei. Miksei me piirretä sitä oikeinpäin, niin sen takia ei piirretä oikeinpäin, koska me ei tavallaan tuolla printillä ei voida tehdä sillä tavalla, että pistettäisiin yksi tähti tohon kohtiin ja toinen tähti tohon kohtiin ja kohta uutta tähteä tänne niin kuin jo ohimentyyn kohtaan, koska se printti menee meillä rivi kerrallaan alaspäin. Tätä olisi paljon helpompi ymmärtää, jos olisi leikkinyt paljon semmoisella laskukonenauhan näköisillä tulostimilla pienenä. Sydänfilmi taitaa vieläkin tänä päivänä tulla tuolla tavalla. Silloin kun se otetaan paperinauhalle, niin siinähän on semmoinen paperi, mikä vaan kulkee eteenpäin ja se kynänkärki voi olla siinä vain yhdessä paikassa menossa yhtenä ajanhetkenä. No niin. No tylsää piirtää tulee rukseilla, että sitten kunnolla piirrettynä niin sama asia. No kaikista helpoin se on tehdä tällä valmiilla graphics luokafunktioilla, eli luodaan sinne vaan ikkuna ja skaalataan se sitten sopivalla tavalla ja sitten pyydetään tänne ikkunaan lisäämään tämmöinen funktion kuvaaja. Että toi on niin kuin helpoinen, toi skaalaus tuossa olisi voinut olla vähän vähempikin tuolla Y-suunnassa, niin sitä olisi mahtunut ehkä vähän enemmän piirtämään. Mutta nyt tämä function map RR, niin tämä on tehty just tuo sama temppu, mikä äsken tehtiin tuossa nolla tähillä, mutta se tekee sitä vaan sitten pikseleinä tänne toiseen suuntaan. Tosin sen verran eri tavalla, että se vetää viivan aina tuosta tähestä tuonne tähteen. Että se näyttää kiinteämmältä se tuloste siinä. Eli tämä on nyt semmoinen, mikä pitäisi olla ihan hyvin demotehtävä, että teet tuommoinen, mikä piirtää jotakin. Koska se piirtäminenhän oli vain sitten toteuttaa se draw-juttu. Tässä tämä on tehty enempi atomeista, katsotaanpa, että se ei ole tehty sitä AVT:stä, koska ei timmissä voi ajaa, on. No AVT:t muistaakseni oli semmoiset, että niitä ei saa timmissä ajettua, enkä jaksanut selvittää, että miksei niitä saa. Että niistä AVT-versioista timmissä tulee jostain syystä tyhjä laatikko, ne työasemassa toimii kyllä. Se on yksi Javan kirjasto, sitten se Swing on toinen Javan kirjasto. Tässä on piirretty vähän harvakseltaan tuo, että kyllähän sekin jonkunlainen kuva on, mutta vähän niin kuin tuommoinen joka tyyri sitä sinistä, mutta oleellisia ominaisuuksia, että on nollassa nolla ja niin edespäin. Joo, noilla se on aika helppo tehdä. No, mennään sinne. Joo. Tätä ei valitettavasti voi ajaa täällä. No sitten Java FX on sen verran, että tässä on valmiina jo piirtoja paremmin kuin noissa muissa oli. Eli tuohon itsensä kuuluu jo jonkun verran piirtämistä. Eli siellä voidaan esimerkiksi sanoa suoraan, että teet tämmöinen linekartti. Linekartti, missä on laitettu sinne pikseleitä jonnekin kohtaan ja niin edespäin. Ja se tekee ihan nättejä kuvia, että nyt se vaan riippuu siitä, että kuinka tiheeksi ton pikselimäärän sinä laittaa ja kuinka piirtääkö se näitä pikseleitä näkyviin vai ei, että periaatteessa jos tekee tarpeeksi tiheen, niin nuo kannattaa jättää jo nuo pallukat sitä piirtämättä, sen voi tuon linekartin optiossa sitten kertoa hyvin paljon sitä, että mitä se tekee. Mutta silloin se piirtäminen on sitten suurin piirtein tämmöistä, että sinne luodaan muutamia akselijuttuja ja laitetaan niin vähän labeleitä ja sitten kerrotaan, että mitkä on ne akselit ja sitten missä ne oli ne numerot nyt sitten oikeasti asetettuna. Kuvaa ja get data, add sarja. Itse mä nyt sarjaa löydän mistään. Ei, se oli luotu täällä se oli luotu tuolla valmiiksi jo tuo sarja. Onko sen tarpeen olla nyt attribuutti? Aseta pisteet kutsutaan mainista. Eli täällä on kutsuttu sitä. No joo, tältä mainista sen tiedon vieminen tuonne. Mainista sen tiedon vieminen tänne startille on tietysti pikkasen hankalampaa, mutta periaatteessa se olisi voinut täällä startissakin kutsua sitä aseta pisteet ja sitten tämä sarja olisi voinut olla tämän startin lokaalimuuttuja. Joo, mutta siitä voitte katsoa mallia, miten piirretään tuommoinen. No sitten tämän viimeisen idea oli, että demo tuolla SRC demo 11 sinipiirto, kummassakohan se on se. Eli tässä oli ideana saada tämmöinen, jos mä klikkaan jossain kohti hiirellä, ei väliä missä kohti, niin se hiiren klikkaus on se mun x-koordinaatti, missä kun mä klikkaan ja sitten olisi tarkoitus mennä tuohon funktion siihen kohtaan, x-kohtaan ja sitten laskea sen tangentin kulmakerroin siinä kohdassa ja piirtää sitten viiva siihen kohtaan. Ja siellä mallivastauksessa on nyt siitä sitten yksi, missä se tehdään ihan puhtaasti niillä swingin jutuilla ja tangentin laskeminen on sitten tehty sillä tavalla, että se piste, missä mä klikkaan, niin otetaan se funktioarvo siitä pykälä taaksepäin ja pykälä eteenpäin. Eli jos katsotte lukiosta derivaata määritelmää, niin oikeastaan just siitä, miten se derivaatta lähdetään lukiossa määrittelemään, niin lasketaan sillä se kulmakerroin sille, että paljonko se siinä kohti on ja sitten lasketaan se y-arvo sitten vastaavassa pisteessä ja sitten piirretään pikku viivanpätkä sitten siihen samaan pisteeseen tuolla kulmakertoimella. Olikohan mulla tuossa toisessa sitten tuolla toisessa tuolla graphicsilla tehtynä sama asia, niin että täällä se piirtää punaisen viivan siihen kohti, missä mun hiiri kulkee, ja jos mä pidän hiiren pohjassa, niin se siirtää tuota punaista viivaa koko ajan, ja aina sitten tangentti siihen vastaavaan pisteeseen. Et siitä, niitä näette sieltä mallista. Kukaan ei ollut piirtänyt tuohon kuvaa. Eli se astiapeli sitten, mitä siellä ollaan koko kurssiajan tehty, niin se näyttää sitten suurin piirtein tuommoiselta kuvana, kun siinä on ne graafiset palikat mukana. Ja eli ne perusastiat, millä aloitettiin koko olio-ohmointi. Olio-ohmointi, mutta sitten, että me saadaan tietää, eli meidän ongelma on se, että jos mä johonkin astian kaajan jotakin, niin se pitää saada sitten se vastaava graafinen olio sitten reagoimaan siihen. Niin sen takia me on näille astioille lisätty yksi semmoinen metodi, millä me, tai semmoinen, mihin me voidaan pistää osoitin johonkin, millä me voidaan kertoa, että nyt mä muutuin. Ja sieltä on sitten osoitin johonkin graafiseen astiaan. Eli nyt aina kun tämä mun astia muuttuu määrä siinä, niin se ilmoittaa jollekin. Sen ei tarvitse tietää, kenelle se ilmoittaa. Tarvitse tietää yhtään mitään siitä, että mitä temppuja se osaa, jolle se ilmoittaa. Se vaan ilmoittaa jollekin, että mä muutuin. Ja nyt riippuu siitä, että kuka tämä on, niin se ilmoittaa jollekin tässä tapauksessa graafisella astialle, että mä muutuin. Ja sitten se graafinen astia käy sitten sillä perusteella katsomassa siltä astialta, että kuinka paljon sillä astiassa on tällä hetkellä nestettä, ja sen takia se osaa piirtää se oikein pistemäärän, oikein korkeisen tolpan. Mä ihmettelen tätä 13 joka paikassa, että miksi siellä kaikkialla on 13. En yhtään tiedä, miksi siellä on 13 kaikkialla. No sitten käyttöliittymän puolelta, kun me ollaan tehty se graafinen astiapeli, niin siitähän meille tuli sinne se frame ja sen sisällä jotain paneeleja, ja sieltä paneelista meillä on linkkejä sitten niihin, mitä me ei ole itse tehty, mutta sillä aina kun me paneeliin ädätään, on se nyt joku border panel tai mikä tahansa, kun me ädätään sinne jotakin, niin siellä on sisäisesti olemassa lista, ja sieltä listasta on sitten linkit niihin meidän varsinaisiin graafisiin astioihin. Eli sitten se koko homma sitä pelistä olisi karkeasti tuon näköinen. Ja sen takia meidän ei tarvitse täällä niin kuin miettiä täällä, että ketä me päivitetään, kun me vaan sanotaan jollakin astialle, että sun määrä muuttu. Ja nyt kun me sanotaan tälle astialle, että kaada tonne astiaan, niin silloin tämän astian määrähän muuttuu, kun sitä vähenee ja tämän astian määrä lisääntyy. Ja kumpikin sitten ilmoittaa sinne vastaavalle kuuntelijalle, että mä muutuin, joka ilmoittaa sille graafiselle astialle, että sun pitää päivittää itsesi. Et joku ei tykännyt tästä astiapelistä, ja kyllä ymmärrät, että ei tämä miksikään peliksi ole tarkoitettukaan, koska oikea peli taas sitten menisi niin monimutkaiseksi ymmärtää, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Tätä yrittää nyt niin kuin miniatyyrikoossa esittää semmoista, missä meillä on niin kuin muuttuvia data-asioita ja sitten niitä seuraavia graafisia vastikkeita. Joo. Kysyttävää.